frakina hitz anglosaxoia indartxu sartu da eztabaida politikoan, frakina. Frakin teknikaren bidez, aitzen kontra dagoen gasa ateratzen da, ez da lurrazpiko biltegietan dagoen gasa. Aitzari itxatxita dagoena baizik, leherketa batzuk eragin behar izaten dira, ondoren arrakaletatik gasa ateratzeko.
Ura, area eta sustantzia kimikoak nahasita erabiliz egiten da presioa, aitzean frakinaren kontrakoek diote material hori filtratzen bada, kutsadura handia eragin dezakela lurrazpiko urbiltegi eta erreketan, lurrazalean, eta bar, eta gainera lurrikarak sortzeko arriskua ere badela. Errezelo eta beldurroiek aintzat hartuta, erakunde publikoek frakina ez erabiltzeko moratorioak aplikatzen hasi dira eta debekatu ere bai zenbaitek. Uribe kostan adibidez kezkatuta daude, Espainiako Industria Ministerioak hartutako erabaki batekin. Gasa, frakin sistemaren bidez ateratzeko azterketa eskatu dio Industria Ministerioak Frontera Energi enpresari eta horrek alarma piztu du Uribe kostako hainbat herritan. Nafarroan eta Araban aurretik gertatu den bezala beraz, Bizkaian ere frakinaren aurka jendea biltzen eta antolatzen hasi da. Plentzian udaltalde guztiak ados jarri dira eta frakinetik libre izendatu dute herria.
Joa Ignacio Pérez Iglesiasek zuzentzen duen katedrak, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko katedrak frakinaren inguruko mintegia antolatu berri du Bilbon. Julia Cuevas, Euskal Herriko Unibertsitateko katedradunak eman zuen hitzaldia, frakina geologiaren ikuspegitik aztertzeko.
Hala ere gure gonbidatuak argi utzi nahi du, ez dela gai honetan aditua, baina eztabaida piztu eta gogoeta eragin nahi luke, frakina erabiltzaren arriskuak zeintzuk diren ohartaraziz. Juan Ignacio Pérez Iglesias, egunon.
Bai, egunon.
Duela urte terdi Patxi López lehendakariak ekarri zuen berri ona, hola esan liteke, litekena zela gure lurretan shale gasa edo gas ez konbentzionala egotea, eta jakina hori krisi garaietan tentagarria zen oso, ez?
Bai, hala da, eta, bueno, eta krisi garaietan, garaiak ez direnean ere, olako baliabide natural bat ukitzea oso garrantzitsu esan daiteke, ez? Bueno, aberastasuna ekar, ez dakite, ekar dezakelako, ez? Bai. Hori da, azken batean hori da, argumentua, ez argumentu nagusia.
Baina, albisteak bigarren zati bat zeukan, gas hori ateratzeko frakinaren teknika erabili beharra zegoen, eta hori jakitarekin batera, ba, entzun genituen kontrako lehendabiziko hotxak, talde ekologistenak batez ere. Zuk hasiera hartan, ze jarrera zenukan, Joa Ignacio?
Bueno, nik normalean onelako proposamenen aurkako jarrerekin oso eszeptiko izaten naiz, xamurra erabiltzatik, ez? Ez dudalako onartzen kontrako jarrera sistematikoak, ez? Azken batean, bueno, gurea bezalako gizarte batek energia behar sekulakoak, osea, oso handiak ditu, eta modu batera bestera lortu behar dira. Ez dugu nuklearrik nahi, ez dugu ikatzik nahi, ez dugu ezer ere nahi, aize errotak ere gure mendietan ikusten ditugunean ez ditugu nahi, hori ez da, osea, ezetz esatea sistematikoki ez da irten bide bat. Ez orduan nik, nire jarrerak beti izaten dira alde horretatik, beti, bueno, oso jarrera, aurkako jarrera hoien aurkakoa izaten da, ez? Baina egia da, kasu honetan, apur bat, bueno, ba, ikertzen hasi naizenean eta gauzak ez dituta inargi ikusten.
Bueno, ez daukazu argi, erreparoak dituzu eta horrek mugituta esan dugu joan den astean ikuspegi geologiko batetik aztertu zenutela gaia Bilboko alondegian, Julia Cuevas Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna eraman zenuten itzaldira, bere ustez ikuspegi zientifiko batetik, Juan Ignacio, ezin da esan, frakinak arriskurik ez duenik. Ondori hori da nagusiki mintegi edo itzaldi hartatik nabarmendu beharrekoa?
Ez, begira, nik ez nuke esango hori arrazoi batengatik. Hori ez talako mintegi horretatik ateratako holan, ez dakit, ondorio berezia edo berezko ondorioa. Jarduera, kiza jarduera guztiek dituzte arriskuak, denek. Osea, ez dago jarduera bat ere, osea, batez ere energia lortzeari erreparatzen baldin badiogu, beti egongo dira arriskuak, beti. Kontua ez da hori, kontua da, arriskuak alde batean ipintzen baldin baditugu, bestaldean onurak ipini behar ditugula, eta orduan balantze horretatik ondorio bat atera. Hau uste du Julia Cuevasek berak, ez da berak ala beste nonbait, ez, beste nonbait ikusi dut. Zauritu bat aurkitzen baldin badugu kalean, eta eraman behar badugu ospitalera, bi modutara eraman dezakegu. Bi, bueno, edo mila, baina esan dezagun bi modutara. Bat, lepoan eipini eta eraman. Horrek oso arrisku gutxi dauka. Arrisku handiena da zure bizkarrerako. bestea deitu ambulantzia bat eta eraman ambulantziak. Horrek erregaiak erreko ditu eta isurketak izango dira, CO2-renak eta bar, eta gainera istripuren bat egon daiteke bidetik. Hortaz, argi dago, hor arriskua dagoela, baina kontua ez da hori, kontua da, kontuan hartuta dagoen arriskua eta kontuan hartuta jokoan dagoena da, istripo izan duen pertsona horren osasuna, hor erabaki bat hartu behar da, eta erabaki zentsuzkoena ambulantzia deitzea eta ambulantzian eramatea da. Hortaz, nik uste dut oso argi dagoela, beti egoten direla olako
arriskuak
eta horren aurrean erabakia hartu beharra, ez?
Bai. Frakinari helduta bete-betean, ze arrisku izan ditzake? Ze arrisku izan ditzake aitzetik gas ateratzeak?
Begira, nik, bueno, aipatzen diren arriskuak dira alde batetik, bueno, edo arriskuak edo kalteak, ez? Besterik gabe, ur pilo arabili behar da, area sartu behar da barruan, eta arriskua dago, bueno, oso ondo ez dakigun nola, zeintzu, baina zeintzu izan daitezke, baina bueno, zenbait produktu atmosferara isurtzea, esaterako metanoa, eta metanoa da gaz bat, ba nahiko eragin negutegi eragin handia duena, ez? Hala ere, eta esaten da, bueno, ba arriskua on daitekeela adibidez, akuiferoak eta kutsatzeko eta egia da. Baina nik uste dut hain zuzen ere hoiek direla balantzan jarrita segurazki pisu gutxi ukiko luketenak. Nik ez dakit benetan teknika emankorra izango balitz, benetan, bueno, hoiek ez dakit ikatza ateratzea bezala, ez? Ikatza asko zere txarrago da ikuspuntu horretatik eta munduan ikatz pilo erretzen ari da eta zer esango dugu iaz ikusi genuen bezala energia nuklearrarekin, ez? Osea, alde horretatik, bai, hor arrisku horiek hor daude eta baloratu beharko litzateke. Nik, beste bi kontsiderazio desberdin edo, bi gogoeta desberdin egiten ditut, ez, honen inguruan. Alde batetik dago, bueno, benetan gaza modu erainkorrean eta emankorrean ateratzeko, esate baterako, ba, enara, ustut, enara ditzen dela eman den konzesioetako bat, enara horretatik, edo lur horretatik, Gasteiz inguruko lur horretatik, hor, ehundaka zulo inbeharko lirateke. Ehundaka zulo, ehundaka dorre, ehundaka instalazio, kamioiak hortik mugituta ehundaka, preskeudeke gurea den paisaia horretan, baloratzen dugun paisaia horretan, gure inguruak hainbeste baldintzatzen duen paisaia horretan, eta gure ongizatea baldintzatzen duen paisaia horretan olako eraiketa bat egiteko, nik nekez ikusten dut benetan hori, pres gaudenik hori adibidez horrela paisaia horrela nolait ondatzeko gaza ateratzeko, ze, begira ez dakit Texas esate baterako, Texasen aspalditik egin dituzte zuloak, horiek badituzte, hor dorreak badituzte, paisaiaren parte dira.
Lehen ateratzen zutelako petroleo hortik.
Jakina, eta gaza normala, gaz normala, eta bar, baina, karo, gurean ez da olakorik inoiz gertatu. Eta nik hor ez dut ikusten, benetan, ez dakit, osea, jendeari galdetuta ez dut uste onartuko lukenik.
Deigarri egin zaite, Joaina, zeune batean nola esan duzun, etekina egongo balitz, alegia, kontua da zure ustez, arrisku hartzeko prestegon aurretik jakin beharko litzatekeela zein den etekina erreala. Zuke uste duzu ez dagoela argi ekonomikoki ere errentagarria denik gisa honetako operazio baten sartzea.
Ez dago argi. Hori gainera adituen artean eztabaidan dago. Alde daudenek esatu dute ez dagoela inolako zalantzarik eta Estatu Batuek adibidez lortu dute autosuficiente izatea, buruazki izatea euren erregaien zerean, ez, beharretan. Baina ikusi behar da hemendik aurrera putzu hoien eta egin dituzten zulo hoien emankortasuna nola bilakatzen den, ez dagoelako bat ere argi benetan denbora pasatu ala zer ikusiko dugun, ez. Erabiltzen da, normalean ikontu hoietan erabiltzen da magnitude bat, eta magnitudea da nolabait ba hori etekina, ez? Etekina adierazten duen. Hau da, zenbat energia erabili behar duzun, energia kopuru bat lortzeko. Hau da, energia sari naiz, ez dirutaz.
Bai, energia unitatea buruz.
Bai, orduan, esaten da, bostetik bera baldin bada emankortasuna, orduan ez da errentagarria. Seguru. Eta hamarretik bera baldin bada, zalantzagarria da. Horrek zer esan nahi du? Bostetik bera baldin bada horrek esan nahi du, lortuko diren bost unitateko, zuk bat ipini behar duzula. Eta baldin bada 10, ba lortuko diren 10 energia unitateko zuk bat ipini behar duzula.
Eta hemen zein da ekuazioa? Gasaren kasuan, frakinaren bidez?
Gasaren kasuan manejatzen diren kopuruak daude nik dakidala 7-tik behera. Orduan, mugan daude. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, segurazki, eremu handietan, ba, 7 edo 7 ingurukoak izango dira, eta orduan errentagarri izango lirateke, ez, ustiaketak. Baina eremu txikietan, eta gurea eremu txikia da, ez dago konparaziorik Ameriketako eremu gaz eremuekin, gurea bezalakoetan agian kopuru hori elitzateke izango bost baino, oza, zifra hori, zenbaki hori elitzateke izango bost baino handiagoa, ez, bost baino garaiagoa. Orduan, errentagarritasunaren aldetik, hori ez dago argi. Eta nik dakidala ez da kalkulatu, oso zaila da ondo kalkulatzea. Eta claro, nola gainera ikusi dugun esate baterako zer gertatu den Espainian autopistekin, osea autopista pilo egin zirela pentsatuz. Dirua emango luketela eta gero ikusi dugu estadua joak behar izan duela erreskatera. Ba, egia esan, arrazoiak daude, bermeak eskatzeko.
Ba, errentagarritasuna ez dago garbi, zergatik ari gara gai honetaz hizketan, zergatik Arabako proiektua lehendakari Lopezek ekarri zuena Estatu Batuetatik, Uribe Kosta, Nafarroan ere proiektua badaude, zergatik nor edo ze interes dago atzean?
Bueno, ba, autopistetan gertatu zen bezala, enpresa batzuk sartu ziren, nien naiz ekonomilaria, nik ez dakit, eta gainera geologia zer ez dakit, orduan nien naiz ausartzen holan argi ez dakit, olako iritzi ez dakit sendoa emateko, nik dakidana da, bueno, ez litzatekela lehena izango, negozio txar bat egiten dela eta gero estaduak erreskate egin behar duela. Hori da nik dakidana, ikusten ari garelako, ez?
Bitzetan esango dugu, ez duzula esango ez alde ez kontra zaudenik, esango dugu arrisko hauek dena kontuan hartu beharko liratekela azkenean balantza egiteko, baina Jaurlaritza ikusten duzu honetan, ze Arantxa Tapia sailburuak esan berri du ikerketak egin bai, baina frakinaren bidez gasa ustiatzeko ez dagoela prest Jaurlaritza entzun egingo dugu nahi baduzu.
Gobernu honek une honetan bai esaten diola ikertzeari eta zundatzeari eta ez esaten diola ustiatzeari. Ez baitago une honetan inolako ingurumen babesik bermatuko duen teknologiarik.
Hori bai, bere hitzetan ezinbestekoa da jakita zer dagoen lurrazpian, horretarako 9 baimen eman dira gas ez konbentzionalaren kasuan, eta putzuz putzu egin behar da azterketa, baina berak dio ez dela zertan fracking teknika erabili behar, ba, esplorazio edo azterketa horiek egiteko. Jaurlaritza honetan ikusten duzu, arriskurik ikusten duzu, Jaurlaritzak iritzi aldatzeko, edo badaukazu horrelako kezkarik?
Bueno, ikusten dudana da, Jaurlaritzak jakin nahi duela, eta hori ondo dago, hori da nik kezkatzen dudana, jakitea. Benetan zer dagoen, osea, eta dagoenak benetan merezi lezakeen ala ez. Orduan alde horretatik, bueno, azken batean erabakia segurazki berari dagokio, ez? Eta berak erabakia hartu alizateko, baloratu beharko ditu, zundaketa hoien bitartez, o, azterketa hoien bitartez, aterako duen ez dakit emaitza, ez? Jakingo dute benetan zenbat dagoen edo zenbat ez, eta hortik igual ondorioztatu ahal izango da errentagarria dela. Eta hori horrela baldin bada, orduan gero balantzaren gainean jarri beharko da lehen esan dudana. Merezi digun edo nahiago dugu ez dakit ongizate maila apalago aukitzea. Ulertzen, osea, azkenean nik ondo ikusten dut Jaurlaritzak jakina izatea eta horretarako hartu beharreko neurriak hartzea. Oraingoz gainera esaten baldin badu estela emango baimenik ustiaketarako ondo ikusiko dugu.
Bitartean segi beharko genuke gai honi buruzko pedagogia egiten, Joan Ignacio?
Nik uste dut baietz, ez? Eta elementu guztiak kontuan hartuta, osea, nik berdin esaten dut, enaizela fiatzen ematen diren errentagarritasun energetikoko datuekin alde batetik. Enaizela fiatzen, osea, pentsatzen dudala jendeak ez duela onartuko bere etxe alboan dorre bat egitea, baina aldi berean esaten dut, ezin dugula jokatu benetan energia beharrik izango ez balitz munduan, osea, eta non ondik energia, behar dugun energia atera behar dela, hori argi dago. Orduan, Karo, askotan esaten da, bueno, ba, ikertu behar da energia berriztagarrietan, egia da,
bai.
Eta baita esaten da, gehiago aurreztu beharko genukela, egia da, baina gero nor da autoa hartzen ez duena, gero nor da Vietnamera oporretara joan nahi ez duena, edo Karibera, gero nor da, karo, hor, sekulako kontraesan sozialak ditugu, ez? Nik uste dut hau guztia ipini behar dela maiganean eta eztabaidatu.
Momentuz frakinari buruzko bere zalantzak maiganean jarri nahi izan ditu Juan Ignacio Pérezek, gogoratu Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko katedraduna dela eta katedrako burua eta gainera unibertsitateko errektore jauna ere izan zela. Juan Ignacio Pérez, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Ez horregatik, eskerrik asko zuei.